Sports Talk με τον Κώστα Γιαννάκη κάθε Σάββατο απόγευμα από τις 5 έως και τις 7.
Ο πόνος άλλο τώρα πια δεν μας φτάνει. Μόνοι ξανά δεν θα σ' αφήσω.
Είχαμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον γνωστό μάνατζερ ποδοσφαιριστών, τον κύριο Σπύρο Μαραθωνίτη, ο οποίος είναι και πρόεδρος της εταιρείας Soccer Promo Management, εκπρόσωποι επαγγελματιών αθλητών σε όλο τον κόσμο. Σπύρο, συνεχίζουμε την κουβεντούλα μας. Λέγαμε λοιπόν.
Τραγούδι αυτό που έχετε βάλει μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ όταν το ακούω αυτό μου θυμίζει δύο ομάδες. Το ένα είναι στην ΑΕΚ,
ναι,
γιατί το είχαν χρησιμοποιήσει πάρα πολύ τις δύσκολες χρονιές της ΑΕΚ. Και το άλλο είναι σήμερα μου θυμίζει την Παναχαϊκή,
η οποία περνάει και αυτές τις δύσκολες στιγμές.
Περνάει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές και είναι μία από τις ομάδες, να πω την αλήθεια, που με στεναχωρεί, παρόλο ότι δεν είμαι από την Πάτρα, δεν έχω καμία σχέση με την περιοχή, αλλά είναι μια ομάδα πάρα πολύ ιστορική. Την έχω συνδέσει με το ελληνικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ. Γνωρίζω ότι η Πάτρα αγαπάει πολύ το ποδόσφαιρο, αγαπάει αυτή την ομάδα, και πραγματικά με στεναχωρεί το γεγονός ότι μια ομάδα σαν την Παναχαϊκή, με τόσο φοβερό κόσμο, πραγματικά φοβερό κόσμο, όποιος θυμάται στιγμές Παναχαϊκής, νομίζω ότι από οπουδήποτε και να είναι, θα σκεφτεί ότι αυτή η ομάδα πρέπει να είναι στη Super League. Παρ' όλα αυτά τη βλέπουμε ότι δυστυχώς φέτος είναι η τελευταία της χρονιά στη Super League 2 και έχει πάει σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι ιδιαίτερο και δύσκολο, και νομίζω ότι το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για τη συγκεκριμένη ομάδα, και λυπάμαι πάρα πολύ για αυτό πραγματικά.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Σπύρο Μαραθωνίτη. Μια πολύ ιστορική ομάδα όπως είναι η Παναχαϊκή, δυστυχώς παραπέει.
Με πολύ κόσμο. Γιατί ξέρεις, εγώ επειδή το βλέπω από επαγγελματική πλευρά το ποδόσφαιρο, από μια άλλη λίγο διαφορετική ματιά, είναι μια ομάδα η οποία έχει τα εχέγγυα να είναι σε υψηλές κατηγορίες. Γιατί έχει γήπεδο, έχει κόσμο που την ακολουθεί, που είναι πολύ βασικό κομμάτι. Θα θυμίσω ότι υπήρχαν ομάδες που τις είδαμε στην Ελλάδα με πάρα πολύ λίγο κόσμο, οι οποίες δεν μπόρεσαν να αντέξουν. Γιατί το βασικό κομμάτι είναι ο κόσμος. Ο κόσμος δημιουργεί την ομάδα. Ο επιχειρηματίας μετά βοηθάει μια ομάδα σαφέστατα για να μπορέσει να δημιουργήσει, αλλά ο κόσμος είναι η βάση. Και η Παναχαϊκή έχει τη βάση, δυστυχώς δεν έχει βρει μέχρι σήμερα τον επιχειρηματία η οποία θα μπορέσει να τον οδηγήσει εκεί που πρέπει.
Παναχαϊκή έχει τον κόσμο, έχει το δικό της γήπεδο, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Δυστυχώς αυτή η ομάδα ταλαιπωρείται τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω τώρα με αυτούς τους περιβόητους Αμερικανούς επενδυτές, τους Αμερικανοεβραίους, τέλος πάντων, μια παρέα από 6-7 άτομα, πόσοι είναι, δεν θυμάμαι, οι οποίοι τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήρθαν να επενδύσουν στην Super League 2 στην Ελλάδα. Τέλος πάντων,
έχουμε αντίστοιχο. Εγώ δεν θα πω ότι είναι ολλανδικά, δεν γνωρίζω τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες προσωπικά, αλλά έχουμε αντίστοιχο και στην Καλυθέα. Στην Καλυθέα, Αμερικάνος είναι επιχειρηματίας που έχει την ομάδα.
Ναι, αλλά πρόσεξε τώρα.
Μπορεί να συμβεί αυτό.
Ο συγκεκριμένος Αμερικάνος είναι από το Κολοράντο των Ηνωμένων Πολιτειών και έχει μια επαγγελματική ομάδα. Δεν θυμάμαι σε ποιο άθλημα. Νομίζω χοκέι. Νομίζω, αν δεν απατούμε.
Χοκέι.
Ναι, ο άνθρωπος έχει εμπειρία από το πώς λειτουργεί ένα επαγγελματικό σωματείο. Τώρα αυτοί οι 5, 6, 7 πόσοι είναι, τέλος πάντων, στο δικό μου το μυαλό έβαλαν από 50.000 δολάρια ο καθένας, τόσο κοστίζει ένα αυτοκίνητο στην Αμερική, για να συμμετέχουν στην μετοχική σύνδεση μιας πολύ ιστορικής ομάδας όπως είναι η Παναχαϊκή. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ο Πέτρος Σταθάκης το πάλεψε ο άνθρωπος, έψαξε να βρει λεφτά, κάποια στιγμή έκλεισε η βρύση, τώρα υπάρχει μια διαμάχη εντός αγωγικών ανάμεσα στους παίχτες και στην ΠΑΕ, δεν ξέρω αν τα διαβάζεις αυτά.
Τα διαβάζω, έχω σχέση με ανθρώπους που είναι στην Παναχαϊκή, έχω σχέση με ανθρώπους που ήταν στην Παναχαϊκή, έχω φίλους πολλούς στην Πάτρα. Πληροφορούμε συνεχώς για όλο αυτό το κομμάτι. Είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία. προσπάθησα να βοηθήσω σε κάποια πράγματα όπου τέλος πάντων μπορούσα, και μέχρι στιγμής προσπάθησα να το κάνω επειδή θεωρώ ότι η Παναχαϊκή πρέπει να υπάρχει, προστατεύοντας και τη δουλειά μου, πρέπει να υπάρχει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, χωρίς κανένα άλλο όφελος, γιατί θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία την χρειαζόμαστε, τη χρειαζόμαστε στο ποδόσφαιρο.
Σίγουρα, Σπύρο, μάθανε τι, σίγουρα. Αλλά κοίταξε να δεις τώρα, κάποια πραγματάκια τα οποία εμένα δεν μου έκατσαν καλά. Στο τέλος της χειμερινής περιόδου, η Παναχαϊκή είχε ένα σωρό προσφυγές εις βάρος της. Έτσι.
Ακριβώς.
Πήγανε λοιπόν και έφεραν,
από τη FIFA,
έφεραν 14 νέους ποδοσφαιριστές, στους οποίους υποτίθεται ότι έδωσαν κάποιες προκαταβολές. Δεν ήρθαν έτσι αυτοί οι άνθρωποι, πήραν κάποια χρήματα. Γιατί δεν έδιναν λοιπόν αυτά τα χρήματα που έδωσαν στους καινούριους, στους παλιούς?
Γιατί έτσι εγώ θα τα πω χωρίς να είμαι μέσα στην ομάδα, έτσι. Δεν δούλεψα φέτος με την ομάδα καθόλου, και οι κουβέντες μου με την Παναχαϊκή έχουν να κάνουν μόνο με τους φίλους της Παναχαϊκής, μιλάω με αρκετούς φίλους της Παναχαϊκής, και με κάποιους πρώην επιχειρηματίες όπως ο κύριος Δρόσος, ο οποίος μιλάμε γιατί αγαπάει την ομάδα και προσπάθησε να ασχοληθεί με την ομάδα και πάλι βοηθάει την ομάδα. Αλλά οπότε η άποψη δική μου είναι αυτή της πληροφόρησης και όχι κάτι άλλο. Θεωρώ ότι σαφέστατα έγιναν λάθη, αυτό είναι δεδομένο, έτσι. Το οικονομικό εννοείται ότι δεν βγήκε, απλά είναι θέμα των διοικούντων γιατί δεν βγήκε. Έτσι, και οπότε αυτοί θα πρέπει να μας πούνε, να πούνε μάλλον στον κόσμο, σε μένα δεν έχουν να πούνε κάτι, να πούνε στον κόσμο γιατί δεν βγήκε. Αλλά νομίζω ότι κάπως έτσι φτάσαμε στο απλά να πάρει η ομάδα αυτή τη στιγμή τα χρήματα που δικαιούνται από την φορολόγηση του στοιχήματος, και οι παίκτες, καλός ή κακός, νομίζω καλός γιατί πρέπει να προστατεύσουν τα χρήματα που τους οφείλονται ως επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δεν άφησαν να κλείδωσαν ουσιαστικά τους λογαριασμούς της ομάδας. Καλά κάνανε, γιατί ο επαγγελματίας ποδοσφαιριστής θα πρέπει να πληρώνεται. Γι' αυτό είναι επαγγελματίας. Δεν γίνεται να μην παίρνει χρήματα. Η Παναχαϊκή λοιπόν φέτος, τουλάχιστον φέτος, ήταν πολύ κακή σε αυτό. Έτσι, με αποτέλεσμα οι παίκτες να φεύγουν μέσα στη χρονιά. Τα είδαμε και με τον Νίλ και με άλλους παίκτες που αποχωρούσαν. Έτσι.
Αφού ήταν απλήρωτοι, τι να κάνουμε.
Ο επαγγελματίας ζει την οικογένειά του, έχει υποχρεώσεις. Δεν κάνει το χόμπι του. Οπότε μια συμφωνία, οποιαδήποτε είναι αυτή, θα πρέπει να τηρείται. Αυτό θα πρέπει να εκλείψει λοιπόν στη συγκεκριμένη κατηγορία. Γιατί αυτό κυρίως το έχουμε στη συγκεκριμένη κατηγορία. Έτσι, η Super League 1 δεν έχει τέτοια προβλήματα. Η Super League 2 έχει κατά κόρον τέτοια προβλήματα σε πάρα πολλές ομάδες. Δεν είναι μόνο η Παναχαϊκή, είναι και άλλες ομάδες που έχουν αντίστοιχα τέτοια προβλήματα, μικρότερα, συνήθως μικρότερα από αυτά που βλέπουμε τώρα στην Παναχαϊκή. Απλά η Παναχαϊκή έχει πολύ μεγάλο όνομα και ακούγεται. Έτσι, να το βάλουμε και αυτό.
Ή πολύ μεγάλο πρόβλημα και ακούγεται.
Το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι δεδομένο. Νομίζω το είχε όμως όταν ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Επίσης, τώρα το Γενάρη, αυτός που πήγε στην Παναχαϊκή, και να μην ήταν Έλληνας, να μην είχε ξαναπέξει ποτέ στην Ελλάδα, αποκλείται να μην έμαθε τι εστί Παναχαϊκή οικονομικά. Η Παναχαϊκή οικονομικά αυτή την περίοδο δυστυχώς εστί πρόβλημα. Πάζουμε το ρίσκο εάν θα πληρωθείς. Οπότε ξέρω ότι κάποιοι άνθρωποι μπήκαν μπροστά και πληρώνουν ξεχωριστά τους παίκτες για να μπορέσουν να πάνε. Έτσι. Δεν είναι άμυροι των ευθυνών κανένας. Και δεν βλέπω.
Όταν λες κανένας, ποιους εννοείς?
Και τους ποδοσφαιριστές ακόμα που πήγανε μετά το Γενάρη.
Οι 14. Οι 14 νέοι ποδοσφαιριστές.
Για ποιο λόγο επιλέγει να πάει και με ποια εξασφάλιση? Όταν ξέρει ότι όλοι οι υπόλοιποι συναδέλφοι του, γιατί για περί συναδέλφων πρόκειται, δεν έχουν πληρωθεί. Δεν μπορεί να μην ρώτησε κανένας. Δεν γεννηθήκαν σήμερα. Ούτε ακόμα και από το εξωτερικό έρχονταν, δεν μπορεί να μην έκανε την έρευνα του κάποιος. Ποιος εγγυήθηκε ότι θα πάρουν τα χρήματά τους? Αυτός που εγγυήθηκε πρέπει να τους πληρώσει.
Ναι, εσύ λες λοιπόν ότι ευθύνονται και οι καινούργοι 14 που πήγαν στην Παναχαϊκή, γιατί ήξεραν.
Έχουν και αυτοί όμως, δεν είναι άμυροι ευθυνών, έχουν και αυτοί την ευθύνη τους, βεβαίως.
Βέβαια.
Δεν είπα ότι ευθύνονται, όταν υπογράφει μια σύμβαση, την υπέγραψε. Αλλά εγώ δεν θα πρότεινα εύκολα σε έναν παίκτη μου με τέτοιες συνθήκες να πάει. εάν δεν υπήρχε κάποιο εγγυητή. Δηλαδή να έβγαινε ένα άλλο επιχειρηματία και να έλεγε, να έβγαινε ο κύριο Ρώσο και να έλεγε ότι ξέρει, θα μου φέρει έναν παίχτη και θα τον πληρώσω εγώ. Προσωπικά εμένα μου το έχει πει για παίχτη. Για να είμαι και ξεκάθαρο σε αυτό. Έτσι. Μου έχει πει για παίχτη ότι αν θα τον πάρουμε θα τον πληρώνω εγώ. Δεν θα έχει καμία σχέση με όλο το υπόλοιπο.
Μισό λεπτό.
Για μένα αποτελεί μια εγγύηση.
Σπύρο Μαραθωνίτη, άνω τελεία. Αυτέ οι ομάδε είναι ανώνυμε εταιρείε.
Βεβαίω.
Και οι πληρωμέ πρέπει να περνούν μέσα από το ταμείο τη ανώνυμη εταιρεία. Έτσι. Δηλαδή, πώ θα πληρώσω εγώ λοιπόν τον ποδοσφαιριστή Μαραθωνίτη που θα πάει στην Παναχαϊκή.
Εμένα, εάν μου εγγυηθεί κάποιο. Γι' αυτό λέω μόνο. Εάν μου εγγυηθεί κάποιο ότι θα πληρώνεται και εγώ θεωρώ ότι αυτό ο κάποιο που εγγυάται, όπω στην περίπτωση του Δρόσου, γιατί γι' αυτό αναφέρω και ονομαστικά, όταν μου ζήτησε κάποιον παίχτη που για να βοηθήσει την Παναχαϊκή, μου λέει θα πληρώνω εγώ. Για μένα ναι, μετά από τόσα χρόνια που γνωρίζω το συγκεκριμένο επιχειρηματία, είναι εγγύηση. Οπότε ναι, θα έλεγα σε ένα παίχτη να πάει στην Παναχαϊκή. Γιατί ξέρω ότι αν δεν πληρωθεί από την ομάδα, ο παίχτης μου θα πληρωθεί από τον συγκεκριμένο επιχειρηματία.
Θεωρείς ότι με τα χρήη που έχει η ΠΑΕ Παναχαϊκή θα υπάρξει κάποιος σοβαρός επενδυτής που θα θελήσει να εμπλακεί? Ο Δημήτρης Δρόσος έκανε μια προσπάθεια να...
Έκανε μια προσπάθεια και εγώ είμαι ενεργός σε όλο αυτό.
Έτσι.
Εγώ θεωρώ πως ναι, θα υπάρχει. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα, παιδιά, η Παναχαϊκή. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
Ναι, αλλά και το χρέος είναι πολύ μεγάλο.
Και το χρέος είναι πολύ μεγάλο, αλλά είναι πολύ μεγάλη ομάδα.
Πρέπει να ξεπερνάει τα 2 εκατομμύρια.
Ναι, εννοείται, τα ξεπερνάει.
Ποιος θα πάει να επενδύσει τόσα χρήματα? Από πού θα τα πάρει? Αυτή η κατηγορία δεν έχει έσοδα.
Είμαι σίγουρος ότι θα βρει. Η κατηγορία δεν έχει έσοδα, αλλά αυτή η ομάδα μπορεί να δημιουργήσει έσοδα με ένα σωστό προγραμματισμό και με ανθρώπους που να έχουν τεχνογνωσία. Μπορεί να δημιουργήσει έσοδα γιατί έχει κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά της από υπόλοιπα σωματεία, δεν θέλω να τα ονομάσω, που δεν έχουν εισιτήρια. Που κόβουν 200 και 300 εισιτήρια. Έτσι. Η συγκεκριμένη ομάδα, ο κόσμος της Πάτρας αγαπάει τόσο πολύ αυτήν την ομάδα, είναι δεμένος τόσο πολύ με αυτήν την ομάδα, που όταν δουν μια καλή προσπάθεια πραγματικά, είμαι σίγουρος ότι μπορεί να γεμίσουν το γήπεδο. Είμαι πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό. Γιατί το έχω δει να συμβαίνει. Έτσι.
Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου, Σπύρο Μαραθωνίτη.
Αντίστοιχα, δεν μπορώ να πω κάτι το αντίστοιχο για πολλές άλλες ομάδες στη συγκεκριμένη κατηγορία.
Δεν ξέρω αν διάβασες την ανακοίνωση, την απαντητική ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναχαϊκή. Mm-hmm. Στην ανακοίνωση των ποδοσφαιριστών, των παιχτών της. Και στην ουσία.
Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται.
Μα τώρα. Τι διάβασες? Τι τους είπανε? Λέει, ρε παιδιά, εσείς χάνετε συνέχεια. Τι ζητάτε και λεφτά? Στην ουσία, αυτό τους είπανε.
Ναι, ναι. Γι' αυτό λέω ότι αυτά δεν πρέπει να γίνονται. Γιατί νομίζω ότι η κουβέντα μετά πάει κάπου αλλού. Και οι παίκτες δεν πήγαν μόνοι τους στην ομάδα. Κάποιος τους έφερε. Έτσι. Οπότε. Αν κάποιος έχει κάνει καλή ή κακή επιλογή, εννοείται ότι κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Έτσι. Αλλά όταν έχω κάνει κακή επιλογή, δεν σημαίνει ότι δεν έχω γράψει κάποιο συμβόλαιο ότι αν δεν παίξει καλά, εγώ δεν θα σε πληρώσω. Ή αν χάσω, δεν θα σε πληρώσω. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο όρο. Οπότε να κάνουμε χρήση τέτοιων προτάσεων προ του παίκτε, νομίζω ότι.
Ρίχνει λάδι στη φωτιά αυτό που κάνει.
Όχι, είναι κακή διαχείριση από του ανθρώπου που το κάνανε. Κακή διαχείριση. Και κακή συμβουλευτική μέρημνα, θα έλεγα εγώ. Προς το κομμάτι αυτό.
Μετά υπάρχουν φωνές από πλευράς της ΠΑΕ Παναχαϊκή ότι οι παίκτες είναι υποκινούμενοι. Δηλαδή κάποιος θέλει να πέσει η ομάδα για να την πάρει στην τρίτη εθνική κατηγορία.
Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει να πέσει. Απλά είναι κάτι το οποίο έρχεται. Και όποιος λέει κάτι άλλο, νομίζω ότι απλά βλέπει ιστορίες. Έτσι, γιατί εγώ βλέπω τα νούμερα και το αποτέλεσμα τους. Έτσι. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην Παναχαϊκή, δεν θα πω ότι είναι μη ανατρέψιμη, γιατί υπάρχουν μαθηματικές ελπίδες. Έτσι, αλλά οι μαθηματικές ελπίδες, παιδιά, δεν σώζουν ομάδες. Απλά υπάρχουν.
Τι θα πρέπει να γίνει για να σωθεί η Παναχαϊκή, αν ήσουν εσύ τώρα general manager της Παναχαϊκής?
Σήμερα να νικήσει όλα τα παιχνίδια και να χάσει κάποια τα Χανιά. Αυτό δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν κυνηγάει κάτι άλλο. Το πώς θα συμβεί αυτό μόνο μαθηματικά μπορεί να συμβεί. Αλλά ξαναλέω, μαθηματικά, ωραία, πολύ ενδιαφέρον, αλλά εκ του αποτελέσματος, στο τέλος, δεν βγαίνουν τα κουκιά. Γιατί τα Χανιά, ας πούμε, να κάψουν να χάσουν σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θα πρέπει να χάσουν? Τα οποία μια χαρά στέκονται μέχρι στιγμής τα παιχνίδια τους. Γιατί αύριο το πρωί, δηλαδή, θα πρέπει να χάσουν τα Χανιά και εσύ να κερδίζεις συνέχεια.
Η έκπληξη του δεύτερου γύρου, τα Χανιά.
Βεβαίως.
Ναι, στο πρώτο γύρο είχαν ένα πόντο.
οι παίκτες είναι οι ίδιοι αυτή τη στιγμή. Δεν αλλάζει κανένα ρόστερ από αυτές τις ομάδες. Οπότε τα ρόστερ που έχουμε αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουν ένα ταβάνι.
Τι άλλαξε, τι άλλαξε εκεί, τι συνέβη στα Χανιά?
Στα Χανιά τι άλλαξε? Νομίζω ότι βελτιώθηκαν ως ομάδα κυρίως.
Η αλλαγή του προπονητή, έφυγε ο Δημήτρης Πανός, ήρθε ο Σωκράτης Αφιδόπουλος.
Όχι, ο Δημήτρης Πανός έχει φύγει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι, οπότε δεν μπορείς να πεις κάτι για την αλλαγή σε αυτό. Αλλά η τελευταία αλλαγή του Αφιδόπουλου δείχνει να έχει μια καλύτερη βάση και να παίρνει αποτελέσματα. Έτσι. Χωρίς το επίπεδο, η αλήθεια είναι και του Παναργιακού και της Παναχαϊκής και των Χανίων. Είναι κοντά σαν επίπεδο. Δεν είναι άδικα εκεί αυτή η ομάδα. Δεν είναι άδικα στο τέλος της βαθμολογίας.
Τον φετινό Παναργιακό πώς τον είδες?
Έκανα μια καλή προσπάθεια, αλλά θεωρώ ότι το ρόστερ δεν ήταν για να εύκολο να σώσει την κατηγορία. Το ρόστερ παίζει ρόλο, είπαμε. Δεν μπορείς με παίξεις από τη γάμα εθνική να περιμένεις ότι θα σώσει την ομάδα. Δεν γίνεται.
Ο Παναργιακός όλη τη χρονιά.
Ήταν εξαιρετικός προπονητής, πάρα πολύ έμπειρος. Τρομερός, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια. Γνωρίζω τον Βαλδάκα πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ και τη δουλειά του που κάνει. Αλλά παίζουν και άλλα πράγματα. Κυρίως παίζει το ρόστερ. Με ρόστερ, επειδή ανέβηκε από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην Β, δεν πας. Δεν είναι η ίδια κατηγορία, είναι τελείως διαφορετική.
Εντάξει, τα χρήματα στο Άργος ήταν περιορισμένα. Είχαν ένα πολύ χαμηλό μπάτζετ.
Περιορισμένα χρήματα, με συγχωρείς πολύ, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.
Δεν είχε κακή παρουσία το Άργος φέτος. Απλά δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Έλειπε ο σεντερφόρ, ο κλασικός φόρ.
Ναι, δεν έλειπε μόνο αυτό. Έλειπαν και άλλα πράγματα. Δεν έχει καμία σημασία. Πάντως δεν πήρε κάτι, δηλαδή δεν αδικήθηκε κάπου και να πει ότι θα πρέπει να ήταν πιο ψηλά. Η αλήθεια είναι ότι αυτές οι ομάδες και η Παναχαϊκή δεν ήταν καλή στο πρωτάθλημα. Και εδώ ο Παναγιακός δεν ήταν καλό στο πρωτάθλημα. Η ΓΕΙΑ, η ΚΒΙΤΑ και ο Αστέρας και τα Χανιά ήταν τίμια εκεί. Δηλαδή για εκεί ήταν. Σύμφωνα με την απόδοσή τους αυτό είναι. Αυτό λέμε, έτσι.
Σπύρο Μαραθωνίτη, να πάμε τώρα στην κορφή του δεύτερου ομίλου. Κηφισιά και Καλαμάτα δίνουν τη μεγάλη μάχη. Ποιον από τους δύο βλέπεις επικρατέστερο να πάρει το εισιτήριο για τη μεγάλη κατηγορία, την Κηφισιά ή την Καλαμάτα?
Επειδή φρέσκα κουλούρια που λέει ο κουλούρας, η τελευταία εμφάνιση, ο τελευταίος αγώνας μεταξύ τους, ανάμεσα από Κηφισιά και Καλαμάτα που τον παρακολούθησα, δεν ήταν και ένας ποιοτικός αγώνας, για να πω την αλήθεια.
Ήταν ένα ντέρμπι, κλασικό ντέρμπι.
Ήταν ένα ντέρμπι, αλλά ήταν κακό ντέρμπι όμως. Θα ήθελα να μην ξαναεπαναλήσει. Ήταν κακό ντέρμπι για τις δύο ομάδες. Θεωρώ ότι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα η Κηφισιά. Ελαφρύ προβάδισμα, αλλά αυτό από μόνο της δεν δίνει πρωτάθλημα. Έτσι, οπότε νομίζω θα κρυφθεί σε λεπτομέρειες αυτός ο πρωταθλητής θα βγει σε λεπτομέρειες. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή. Δεν μπορώ να πω ότι η Κηφισιά έχει μεγαλύτερο αβαντάζ επειδή προηγείται αυτή τη στιγμή η βαθμολογία. Αλλά νομίζω ότι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα. Αυτό δεν είναι ένα ελαφρύ προβάδισμα.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι το φετινό πρωτάθλημα θα παιχτεί στο μεταξύ τους παιχνίδι στο γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα.
Ναι, μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Βεβαίως. Και εγώ συμφωνώ ότι μπορεί να φτάσει μέχρι εκεί. Γιατί θεωρώ ότι δύσκολα θα χάσουμε άλλα παιχνίδια. Έτσι θεωρώ όμως. Αυτό παίζει και πολλά πράγματα.
Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά.
Ποια μέρα είσαι, ναι, και τα λοιπά. Δύσκολα. Αλλά εάν φτάσουν εκεί, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Πάλι όμως, ακόμα και αν πούμε ότι θα πάρουν όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια, πάμε στο τελευταίο παιχνίδι στην Καλαμάτα να παίξουν στην παραλία την άνοδο. Έτσι, η Κηφισιά πάλι ξεκινάει με ένα βαντάζ.
Η Κηφισιά πάει για δύο αποτελέσματα, αν συμβεί αυτό.
Οπότε έχει ένα ελαφρύ βαντάζ και αυτό πρέπει να το βάλουμε στην εξίσωση.
Και μην ξεχνάμε ότι η Καλαμάτα δεν είναι τόσο αποτελεσματική στο γκολ.
Εντάξει, νομίζω όταν χρειάζεται είναι. Μεγάλη ομάδα και η Καλαμάτα, με πολύ κόσμο.
Τεράστια ομάδα, τεράστια, ναι, βαριά φανέλα.
Με πολύ κόσμο, μαύρη φύλλα. Έτσι, είναι μια ομάδα η οποία λείπει και αυτή από την κατηγορία.
Οπωσδήποτε.
Μπορεί να στηρίξει και μπορεί να στηριχθεί και στην κατηγορία και μια ομάδα που, επειδή εμείς είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι, την θυμόμαστε όταν εγώ τότε ήμουν παιδί βέβαια, τη θυμάμαι με πολύ κόσμο, με πολλούς καλαματιανούς να έρχονται στα εκτός έδρας παιχνίδια. ωραίες εποχές για την Καλαμάτα και νομίζω ότι μπορεί να το ξαναζήσει αυτή η Καλαμάτα.
Μακάρι να το ξαναζήσει αυτές οι ομάδες, οι ιστορικές ομάδες όπως είναι η Καλαμάτα, η Παναχαϊκή, ο Παναργιακός.
Και όχι μόνο αυτό, εγώ θέλω να φεύγει και το ποδόσφαιρο και από τα κέντρα. Να βλέπουμε και άλλες πόλεις. Τα ωφέλη που έχουν από το ποδόσφαιρο οι πόλεις είναι πολύ μεγάλα. Απλά δυστυχώς στην Ελλάδα αυτά έχουν μείνει πίσω. Το βλέπουμε αυτό με τον Βόλο. Κοιτάξτε, το παράδειγμα του Βόλου είναι πολύ σημαντικό. Με τον πρόεδρο τον Μπέο, ο οποίος είναι και δήμαρχος στην περιοχή, πόσος κόσμος επισκέπτεται τον Βόλο όταν παίζει με τον Παναθηναϊκό, με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ. Αυτοί είναι, ξέρετε, όλοι οι άνθρωποι. Κάπου θα πάνε να φάνε. Κάποιοι από αυτούς και κάπου θα πάνε να κοιμηθούν. Αυτά είναι έσοδα για μια πόλη. Είναι ωφελημένη η πόλη και η τοπική κοινωνία.
Ο λεγόμενος αθλητικός τουρισμός που λέει και ο Αχιλλέας Μπέος και έχει απόλυτο δίκιο.
Απόλυτο δίκιο.
Σπύρο,
είναι με νούμερα.
Να σε ξαναγυρίσω πάλι στο παιχνίδι της Καλαμάτας. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι και οι δύο ομάδες κάνουν μόνο νίκες και φτάσουν στο σημείο 0, το οποίο θα είναι το παιχνίδι στο γήπεδο της παραλίας στην Καλαμάτα, η Κηφισιά θα πάει για δύο αποτελέσματα, για την νίκη ή για την ισοπαλία, και η Καλαμάτα θα πάει μόνο για την νίκη. Θα έχει τον κόσμο στο πλάι της, έτσι, υποθέτω το γήπεδο της παραλίας θα γεμίσει, 5.000 κόσμος θα είναι εκεί, αλλά η Κηφισιά θα μασίσει, δηλαδή ο Μποτία, ας πούμε, θα μασίσει.
Όχι, έχει ένα πολύ καλό ρόστερ.
Ή ο Μάναλης, ή... τέλος πάντων, έχει παίχτες οι οποίοι διαφάνες, ας πούμε, θα μασίσει.
Ναι, η έδρα επηρεάζει πάντα. Αυτό το θεωρώ δεδομένο. Είναι δεδομένο. Και μια τέτοια έδρα σίγουρα μπορεί να επηρεάσει. Έτσι. Η έδρα δεν μπορεί να παίξει μπάλα μόνη της όμως. Αλλά μπορεί να επηρεάσει. Μέχρι εκεί. Δηλαδή, ναι, θα έχεις ένα πλεονέκτημα που θα έχεις στον κόσμο, γιατί ταυτόχρονα θα έχεις και πίεση. Εάν κάτι, ας πούμε, δεν πάει καλά στο παιχνίδι, η πίεση αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Και όταν εσύ κυνηγάς να βάλεις γκολ, εσύ κυνηγάς να νικήσεις, τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Γι' αυτό λέω ότι έχει ένα ελαφρύ προβάδισμα αυτή τη στιγμή η Κηφισιά.
Το εσύ αναφέρεται στην Καλαμάτα.
Ναι.
Έτσι, από η Καλαμάτα θα έχει το άγχος.
Ναι, 100%.
Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι θα ανέβει ο καλύτερος.
Να ανέβει ο καλύτερος.
Ο καλύτερος. Πάμε τώρα στα νέα παιδιά. Εσύ εξειδικεύεσαι και η εταιρεία σου εξειδικεύεσαι στην...
Έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι μας με τα νέα παιδιά, ακριβώς.
Πες μας τι γίνεται, δηλαδή ένα νέο παιδί, πότε πρέπει να ξεκινήσει, πότε πρέπει να έρθει στην Soccer Promo Management για να βρει τον δρόμο του.
Έχουμε παιδιά από όλο τον κόσμο καταρχάς, δεν δουλεύουμε μόνο με Έλληνες, στο κομμάτι των υποδομών. Και ένα παιδί ξεκινάει από εμάς από 13 χρονών περίπου. Ένα που να έχει κάποια στοιχεία. Δηλαδή ξεκινάει από 13 χρόνια και αρχίζει και δουλεύει μαζί μας. Που σημαίνει ότι τον προετοιμάζουμε για να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα.
Πώς τον προετοιμάζετε?
Τον προετοιμάζουμε και με διατροφή. Αναλαμβάνουμε τη διατροφή του, αναλαμβάνουμε την ψυχολογική υποστήριξή του. Έχουμε άνθρωπους γύρω του που δουλεύουν μαζί του. Έχουμε γυμναστές, προπονητές που κάνει έξτρα πράγματα. Τον προετοιμάζουμε και μετά τον προωθούμε και προσπαθούμε να κάνει το επόμενο του βήμα, που το επόμενο του βήμα είναι αυτό που ονομάζουμε εμάς πρωτάθλημα Ακαδημιών Super League. Γιατί το ποδόσφαιρο εδώ και πολλά χρόνια έχει αλλάξει. Ο αεραστεχνικός αθλητισμός έχει σταματήσει να βγάζει παίκτες. Ό,τι βλέπετε από παίκτες παγκοσμίως δεν είναι από τον αεραστεχνικό αθλητισμό, είναι από τον επαγγελματικό αθλητισμό. Δηλαδή, Μουζακίτης, ας πούμε, δεν βγήκε από κάποια ακαδημία. Άλλο αν ξεκίνησε στα 6 του, στα 7 του, στα 8 του, στα 10 του σε μια ακαδημία. Έτσι. Μετά απορροφήθηκε από μια ΠΑΕ, μια ομάδα Super League, και εκεί ουσιαστικά έγινε επαγγελματίας. Οπότε σταματάμε αυτό με το κομμάτι με τον αεραστεχνικό αθλητισμό και μέσα από τον αεραστεχνικό αθλητισμό να γίνει επαγγελματίας. Δεν ισχύει πλέον. Όταν είναι ένας καλός μικρός σε όλο τον κόσμο, το επόμενο του βήμα είναι να προετοιμαστεί, να έχει τους κατάλληλους ανθρώπους που θα τον καθοδηγήσουν και να κάνει το βήμα του σε μια από τις ακαδημίες της Super League. Είτε αυτό είναι στην Ελλάδα είτε είναι στο εξωτερικό. Το ίδιο ισχύει σε όλο τον πλανήτη Γη.
Οπότε ο μικρός που ανέφερες προηγουμένως είναι στην ηλικία των 13. Αυτή είναι η ηλικία που ενδείκνυται να χτυπήσει την πόρτα ο μπαμπάς, την πόρτα της εταιρείας σου, της Soccer
Promo Management.
Έτσι. τον αναλαμβάνετε εσείς, του δίνετε οδηγίες της διατροφής. Και
έχουμε ένα πρόγραμμα γενικότερα που του δίνει όλα τα στοιχεία.
Εκγύμνασης και λοιπά, ναι.
Να κάνει το επόμενο του βήμα.
Μάλιστα.
Γιατί από μόνος του δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δεν γίνεται. Θέλει ανθρώπους γύρω του.
Η εταιρεία σου έχει σχέσεις και με τον Άγιαξ, από όσο θυμάμαι, και με άλλες ομάδες.
Ολλανδία, πάρα πολύ. Δουλεύουμε με τη Γερμανία. Και το καινούργιο μας project είναι η Αγγλία, το οποίο και η κεντρική μας εταιρεία πλέον μεταφέρεται στην Αγγλία.
Πολύ καλά.
Τελείως αγγλική εταιρεία. Κάνουμε ένα ακόμα βήμα δηλαδή.
Και από όσο θυμάμαι, έχεις συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.
Σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Και στην Ευρώπη, Ιταλία, Γερμανία.
Εντάξει, τώρα αναφέρομαι για παιδιά τα οποία φιλοδοξούν να γίνουν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές εδώ στη χώρα μας.
Είναι πολύ εύκολο να μας βρουν στο site της εταιρείας μας, στην οποία μπορεί να δουν και τη δουλειά μας και τι κάνουμε, γιατί όντως έχουμε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των υποδομών που εργαζόμαστε σε αυτό εμείς. Και νομίζω σε αυτό είμαστε και οι κορυφαίοι στην Ελλάδα σίγουρα και από τους κορυφαίους στην Ευρώπη. Το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε δώσει έμφαση στη δουλειά, στη δημιουργία νεαρών αθλητών. Οπότε είναι πολύ εύκολο να μας βρουν μέσω του ίντερνετ, πατώντας Soccer Promo στο Google. Βάζει κατευθείαν την εταιρεία μας. Είναι πρώτη επισκεψιμότητα. Έχει τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα στον κόσμο όσον αφορά το ποδόσφαιρο και τη δημιουργία παιχτών.
Σπύρο Μαραθωνίτη, στο επόμενο λεπτό που μας απομένει, θέλω να μου πεις ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στην συνεργασία σου με έναν νεαρό αθλητή. Είναι ο πατέρας?
Είναι, αυτό είναι ένα puzzle. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της οικογένειας, γιατί η οικογένεια βοηθάει και στηρίζει όλο αυτό. Το να έχουμε έναν αθλητή από μόνο του δεν βοηθάει. Πάντα υπάρχει ένα background που αυτό λέγεται οικογένεια. Η ουσία είναι ότι αν έχω μια οικογένεια η οποία είναι συνεργάσιμη και κατανοεί πολλά πράγματα, τότε το πάμε μαζί. Γιατί ως manager, η λέξη manager, εάν τη μεταφράσεις σε έναν νεαρό αθλητή, είναι ποδοσφαιρικός πατέρας. Και σε έναν επαγγελματία αθλητή, ποδοσφαιρικός πατέρας είναι. Αυτό το πράγμα είναι, είμαστε εμείς. Οπότε εγώ μέχρι στιγμής και με αυτούς που συνεργάζομαι, κυρίως πρέπει να έχουν και η καλή οικογένεια να μπορεί να το στηρίξει. Εάν δεν είναι καλή οικογένεια, σταματάμε να συνεργαζόμαστε.
Όταν ο πατέρας θεωρεί ότι ο γιος του είναι ο νέος Μέση, τι κάνεις?
Όλοι το αισθάνονται αυτό, έστω αν δεν το φωνάζουν, ή αν το φωνάζουν ή αν το κρατάνε από μέσα τους, όλοι το αισθάνονται. Το θέμα είναι να το διαχειρίζονται αυτό. Γιατί ο Μέση, το λέω πάντα, είναι από τα κλασικά που λέω, έχει πατέρα.
Σπύρου Μαραθωνίτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα
πολύ. Μεγάλη μου χαρά που ήσουν κοντά μας και σήμερα.
Και εμένα πολύ μεγάλη μου χαρά. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να απολαμβάνετε το ποδόσφαιρο. Και εμείς να απολαμβάνουμε τις εκπομπές σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Τα φιλιά μου. Καλό βράδυ.